U Mińsku 7 godzina. Pracowałem programu wypuskam na winał u studii dalej Kastuć Bandaruk. Ministr zamierzchnych spraw Ukrainy Eurazjazu uchwalili w Brukseli plan uregulowania rosyjsko-gruzińskiego konfliktu proponowany prezydentem Francji Nicolas Sarkozy i uzgodniony z Moskwą i Tbilisi. Ministr domowili się tak samo ab nakierowanie nazieralnika u zonu konfliktu w Gruzji. Сегодня Никола Саркози обмеркуя ситуацию в Грузии Джарсекатарка из США Кандализа Райс. Джарсекатарка США накировывается у Францию и Грузию. Повод для президента США Джорджа Буша визит Райс в Тбилиси повинен продемонстрировать непохистную поддержку Вашингтоном керовництва Грузии. На встрече с журналистами в Вашингтоне перед поездкой Райс и снова закликала Россию спынить боевые деяния на территории Грузии и выполнять умовы плану мирного урегулирования, принятого при посередничестве Франции. В отворотном выпадку повод для Райс Россия погрожает узмацнение международной изоляции. Правооборонная организация Human Rights Watch в Тбилиси заявила про то, что поступают тревожные поведомления про ситуацию в грузинских поселищах в районе Горы. Контролируют эти вёски осетинские формования. Представник мясовых уладов рассказал, что осетинцы спалили три вёски, что на мясовых жихаров нападают и заполохивают их. Повод для министра замежных справ России Сергея Лаврова российские войски отримали загад реагировать на махчимые факты мародерства и порушения правов мирных жихаров самым серьезным чином. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Россия расценила указ президента Виктора Ющенки о дочинении до Черноморского флоту как антироссийский крок, який суперечит двубаковым погодненням. Згодно указу Ющенки, командование российского Черноморского флоту повинно загадя отримлівать во Украинском министерстве обороны дозвол на любые пересовывания поза зоной дислокации за 10 дзён до их початку. Китайская полиция затримала и неоткладно депортовала 8 замежных активистов и британского журналиста, який осветлял их протест. Виконавчий директор організації «Студенти за свободний Тибет» Ладон Тетонг повідомив, що 7 з затриманих – американці, а 8-я – жінка з Тибету, яка має японське громадянство. Це була найбуйніша акція протесту з часу початку Олімпійських гульняв у Пекіні. Це були новини. Наступний випуск – про півгодини, а тепер далі повтор вечорової програми.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўдзённай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны Еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Фотокорреспондент агентства Associated Press у Беларуси Сергей Грыц находится теперь у напаўразбураным грузинским городе Горы, які потрапил под обстрелы российского войска. И он бачил сегодня российскую войсковую технику, якая ехала по дорозе на Тбилиси. С Сергеем Грыцем гутарил наш корреспондент Валер Калиновский.
Сегодня по обеде Сергей Грыц бачил, как проз город Горы прошла колена российской войсковой техники, от якой вымушены были разбегаться люди на дорозе и журналисты.
Колонна из примерно 50 грузовиков, 5 БТРов, примерно час назад вышла из Горы в сторону Тбилиси. Не доезжая километров 40 до Тбилиси, они свернули в лесополосу и стали лагерем. Есть несколько грузовиков с зенитками, но это такое боевое охранение. Никакого сопротивления, никакого контроля ни со стороны грузинской полиции, ни со стороны армии эта колонна не встретила, потому что здесь все пусто, в смысле грузинской армии, здесь никого нет.
Паводле фотокорэспандэнта агенства Associated Press Сергея Грыца, расійскія салдаты, якія ехалі ў калёне, паведамілі, што яны прыбылі ў Грузію з Чачні. Іншыя заходнія фотакарэспандэнты бачылі сёння на цэнтральнай плошчы горы 10 расійскіх танкаў, а некалькі машын з зеніткамі заблукалі і праехалі далей па дарозе на Тбілісі, а потым вярнуліся да месца стаянкі асноўнай калёны. Ніякіх сутыкненняў паміж расейцамі і грузінамі ў горы сёння не было, сведчыць Сергей Грыц.
А вот сейчас, в эти минуты, из Тбилиси в горе выезжает дипломатический конвой, который едет разбираться в ситуации. Там посли каких-то стран, я не знаю, вот в составе этого, да? Вот прямо вот в эти минуты они едут в горе, вот они мимо нас еще не проехали.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц выказал так само свои уражения от убаченного у городе горы.
Горе. Последние дни совершенно пустой. Вчера там были погибли журналисты в результате бомбардировки и обстрела. Горели дома на центральной площади горы, где стоит статуя Сталина, это же родина Сталина. Там было несколько воронок от прямых попаданий ракет. Выбиты стекла в банковских офисах, которые, кстати, пустые. Пожар в квартирах. Люди не очень-то и тушат, потому что просто практически некому тушить. Улицы абсолютно пустые. Изредка где-то там люди появляются.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц знаходзіцца ў грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Сёння з заявай наконт апошніх падзеяў у Грузіі выступіў прэзідэнт США Джордж Буш.
Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць дэмакратычна абраныя ўлады Грузіі. Мы настойваем на павазе да суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Грузіі. Расія заявіла, што не мае на мэце змену ўлады ў Грузіі. Злучаныя Штаты і свет спадзяюцца, што Расія будзе выконваць гэтае абавязанне.
Прэзідэнт Буш таксама сказаў, што ЗША заклапочаныя тым, што расійскія войскі занялі пазіцыі вакол гораду Горы, такім чынам блякуючы шашу, якая звязывае ўсход краіны з захадам, раздзяляючы краіну напалам і пагражаючы сталіцы Тбілісі. Буш заявіў, што ён пасылае дзяржсакратара Кандалізу Райс у Францыю, а потым у Тбілісі, каб запэўніць грузінаў у непахіснай амерыканскай падтрымцы іхнага ўраду. Амерыканскі прэзідэнт таксама паведаміў, што бліжэйшымі днямі амерыканскія вайсковыя самалёты і караблі ваенных флоту даставіць у Грузію гуманітарную дапамогу. Буш выказаў спадзяванне, што Расія не будзе перашкаджаць пастаўкам гуманітарнай дапамогі ў Грузіі і што, як абяцала, закончыць ваенныя дзеянні і выведзе свае войскі з Грузіі. Грузія і Расія, нагадаю, сёння раніцай пагадзіліся на спыненне агню, аднак на працягу дня не спыняліся паведамленні аб руху расійскіх танкаў у ваколіцах горы. Разам з тым, Тбілісі і Масква працягвалі ўзаемныя абвінавачванні ў грубым парушэнні міжнароднага права і ў зверствах супраць цывільнага насельніцтва. Больш падрабязна Сергій Шупа.
Пагадненне аб спыненні агню было прынятае пасля таго, як з яго быў выкраслены пункт наконт перамоваў аб далейшым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, пацвердзіўшы згоду Масквы на гэткае ўдакладненне тэксту пагаднення, паўтарыў абвінавачанне на адрас грузінскага боку ў зверствах у Асетыі.
Грузінскае руководство аддало приказы, которые привели к актам геноцида, которые вылились в военные преступления, в этнические чистки. И это, конечно же, не может остаться без ответа. И, как я уже говорил, сотни наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвясціў пра згоду прыняць пагадненне ў ранішнім тэлевыступе. Праз некалькі гадзінаў ён выступіў на мітынгу разам з лідарамі Латвіі, Літвы, Эстоніі і Ўкраіны і паўтарыў абвінавачанні на адрас Расіі.
What we are seeing in the areas is classical.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу Другой Усесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу ўсіх нацыянальнасцяў.
Тым часам сёння ў Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на надзвычайным паседжанні слухалі справаздачу Бернара Кушнера аб яго замірэнчай місіі ў Маскву і ў Тбілісі. Насуперак настойлівым патрабаванням прадстаўнікоў Польшчы і краінаў Балтыі, нарада заняла асцярожную кампрамісную пазіцыю і ўстрымалася ад абвінавачанняў на адрас Расіі. У заяве, прынятай па выніках паседжання, ні словам не згадваецца магчымая пасылка ў зону канфлікту еўрапейскіх міратворцаў. Паводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Масква, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні наконт грузінска-расійскага канфлікту.
Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Беларусь, Украина стоят на коленях, они не уводят войска. Грузия поднимается, стоя хотеть жить, а не на коленях. Пожалуйста, войска. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Почему они держат войска?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў праграме прыкладна праз гадзіну. Ці можна казаць пра ўсталяванне міру на Каўказе? Што пра гэта думаюць беларусы, якія цяпер знаходзяцца ў Грузіі, а таксама спецыялісты, якія ў розны час працавалі ці служылі ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, высвятляў Ігар Карней.
Беларусаў у зоне канфлікту няшмат. Грузія не ёсць стратэгічным кірункам для тых, хто хоча зарабіць грошы або рэалізаваць прафесійныя задумы. Адзін з рэдкіх прадстаўнікоў Беларусі ў Тбілісі – супрацоўнік рэкламнага агенцтва Усевалад Круцько. У грузінскай сталіцы ён крыху меней за 2 гады. Разам з ім працуюць яшчэ 2 мінчукі. Але учора разам з сябрамі Усевалад пакінуў горад. Кажа, што лепш пераседзець гэты складаны час у іншым месцы.
Сейчас нахожусь в Ереване, мы все-таки решили, что лучше нам будет уехать из Тбилиси. Боевые действия, вроде как угроза там, не то, что называется, огня от Тбилиси, она ушла, но русскоговорящим, судя по всему, в ближайшее время будет не сладко, поэтому мы вот решили временно уехать. И, может быть, неделя, может быть, 10.
Паводле суразмоўцы, стан мясцовага насельніцтва вельмі нервовы. Гэтымі днямі дадому вязуць целы тых, хто загінуў ад бамбаванняў расійскай авіяцыі.
Привозят тела погибших в Армении, из Финлалии, из Гори. Там же и мирные жители очень много. Особенно несколько дней, последние дни бомбежек пострадали. Ну и мы ожидаем, что реакция поведения населения грузинского, в частности, населения Тбилиси, по отношению к русскоговорящим, будет неадекватно. То есть вот уже вчера ходили по городу, когда заходишь банально в магазин, просто что-то спрашиваешь, периодически ловишь на себя такие, мягко говоря, косые взгляды.
Усевалад Круцько не выключая, что намагание международных миротворцев у особых керовников шерогу европейских краінаў прынясуць плён перамоўнаму працэсу. Аднак наўрад ці можна чакаць пазяплення адносінаў паміж Грузіяй і Расіяй.
Мір наступіць, но есть такое мнение, что вот по Грузии оно, в общем-то, не очень-то и настроено, на самом деле, на какой-то мир и на дружественные отношения от принципа будущей России. Тут уже, скорее всего, зависит от того, насколько большой северный друг будет сдержанно себя вести по отношению к высказываниям Грузии, к намерениям выйти из СНГ и так далее.
Выкладчик Белдзярж университету Ігар Чартков проходил терминовую службу у Паўднёвай Асетыі как раз напередодні першой войны помеж Грузией и непризнанными республиками Паўднёвая Асетыя и Абхазия на початку 90-х 20-го стагоддзя. Кажа, што паралелі паміж двума канфліктамі відавочныя. Найбольш терпяць у такіх канфліктах мірныя грамадзяне. Але адметнасць цяперашняй кампаніі – відавочныя рысы асэнсаванай вайны, распачатай не нейкімі фармаваннямі, а вышэйшымі кіраўнікамі.
Грамадзянская вайна канца 80-х, пачатку 90-х – гэта вайна супраць імперыі, якая называлася СССР. Адна ідэя – все гэтыя ваенныя фарміраванні аб'ядноўвала абхазам, асетын, грузінам. Все былі супраць таго, як разганяліся дэманстрацыі сапёрнымі лапаткамі ў Тбілісі, каб адстойваць незалежнасць. Зараз гэта вайна ўжо армии. Эта война уже организованная. Была организованная армия Тбилиси, отряды Утхинвали. Когда уже миротворцы были закреплены статусом ООН, хоть они навык и российские, люди начали мирно жить, обмениваться не только словами на политической арене, але начали пандлевать, начали ездить один до водного. И думаю, когда бы еще все было так, крышечку можно было сказать про некое единство.
Выкладчик БДУ Ігар Чартков. Міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды з удзелам намесніка дырэктара Інстытуту Украінаў СНД Уладзіміра Жарыхіна з Масквы і рэдактара аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александра Класкоўскага з Менску. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. У праскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкамі СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю «Бітугеза» беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Радыё «Свабода». Масавы мітынг у Тбілісі ў аўторак паказаў з'яднанасць грузінаў перад вайсковай маскоўскай пагрозай. Аднак пры наступленні паўзы ў вайсковым канфлікце, як у Грузіі, так і на Захадзе, з'яўляюцца пытанні адносна лідарства Міхаіла Саакашвілі і ягонай палітычнай будучыні. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Хваля солідарнасці, якую выказалі десяткі тысяч людзей з нацыянальнымі сцягамі і абразамі, выглядае узбадзёрыла грузінскага прэзідэнта. Але нягледзячы на тое, што нацыя была разам са сваім лідарам, Саакашвілі бліжэйшым часам можа апынуцца ў вельмі ненадзейнай пазіцыі. Як у самой Грузіі, так і на Захадзе задаюцца пытанні, чаму ён дазволіў Маскве уцягнуць сябе ў вайну з яўна мацнейшым праціўнікам. Са свайго боку, грузіны з расчараваннем заўважаюць, наколькі сімвалічна Захад падтрымаў іх у гарачай вайне. Многія звычайныя грамадзяне сапраўды спадзяваліся, што заходнія супердзяржавы дапамогуць ім адкінуць расійскія танкі. Іраклій Аласанія, грузінскі пасол ОАН, падзяліўся з Радыё «Свабода» сваімі меркаваннямі.
Я разумею незадаволенасць, якую адчуваюць многія з нашых грамадзянаў ад недастаткова рэальнай падтрымкі Захаду, у тым ліку вайсковай падтрымкі. Я ведаю, што многія грузіны чакалі, што Захад умяшаецца. І цяпер любое палітычнае рашэнне, якое мы прымаем, павінна рабіцца з халоднай галавою. Мы не павінны мець вялікіх спадзяванняў на тое, што Захад умяшаецца вайскова, каб развязаць гэты канфлікт.
Завага пасла пра перабольшаныя спадзяванні грузінаў дае падставы меркаваць, што адразу па спыненні агню пачнецца грамадская дыскусія наконт лідарства Саакашвілі. Ці сапраўды ён не пралічыў рэальнай заходняй падтрымкі яго акцыі? Або калі ён не меў заходніх гарантыяў падтрымкі, ці мудрым было з ягонага боку рэагаваць на расійскія правакацыі? Дэбаты праўдападобна закрануць і тое, была яго памылка свядомай або была вынікам дэзінфармацыі. Сёння рана пралічваць, што Саакашвілі ведаў, а што не. Але амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» сёння піша, што Вашынгтон яшчэ ў пачатку мінулага месяца папярэджваў Саакашвілі не ўступаць у вайсковы канфлікт з Расіяй, які ён не можа выйграць. Дэбаты пра лідарства Саакашвілі відавочна пашырацца і на Захад. Ці на самой справе патрэбна было так шмат крокаў, каб падтрымаць грузінскага кіраўніка, і ці сапраўды ён з'яўляецца для Захаду найлепшым партнёрам?
Расказвала Алена Ціхановіч. Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Садить, наверное, за стол переговоров лидеров с одной и с другой стороны. Должны, по-видимому, еще вмешаться, может быть, художники, поэты, музыканты, писатели, культурная элита вот этих стран. Мне кажется, они тоже должны принимать в этом участие.
Все должны как-то объединиться, наверное, и сообща это все делать. И Белоруссия, и та же Украина, и Литва, и страны СНГ, наверное. Конечно, ситуация сложная. Хочется мира, а тут люди воюют.
Мне кажется, здесь только вера в Бога поможет. Потому что такой конфликт, в общем-то, даже не знаю, мне кажется, он просто как бы искусственно создан, и тут только нужно надеяться на Бога.
Мне кажется, чтобы Россия не вмешивалась ни в свои дела. Независимая республика Грузия, пускай разбираются сами, а россияне пускай там просто не живут. На это время.
Во-первых, правда все было, чтобы не было этого двоякого подхода к одному и тому же. Правда, человек знает правду, он уже принимает решение. А когда двояко, одни становятся на одну сторону, другие на другую. Поэтому трудно выяснить.
Да говорить меньше, а больше что-нибудь делать.
А что робить треба?
Не знаю. Мне просто кажется, если бы Россия заняла в свое время более жесткую оппозицию в Чечне, то Кавказа бы сейчас не было. А так понятно, что можно на ней ездить. Вот и ездят все, кому не лень.
Ну как-то выводить войска на свои места, как говорится. И договариваться мирными путями.
Наверное, зависит от наших руководителей, политиков, которые, наверное, прежде всего думают не о людях, а может быть о себе.
Вы хотите сказать, что копьями откинули просто свои амбиции?
Да, наверное.
И созданы всякие организации, типа ООН, типа блоки всякие, в том числе и НАТО, да и СНГ, в принципе, как коалиция стран, да. Возможно, это как-то они могут повлиять, но противостояние нашим 100 лет уже идет. Как был Советский Союз, Америка, так оно все и осталось. Я бы помогал людям, а не мирил эти режимы, которые там есть.
Мое мнение, что России больше не надо. Надо брать ситуацию под свой контроль, а не ждать, пока Америка и остальной мир будет условия диктовать, потому что так недолго и до нас дойдет.
Что треба свету зробить, каб на Кавказе усталявался тривалый мир? Опытание на улицах Могилёву. Грузинский актор и спевак Вахтан Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы, каким он был угонорованный у липени. И он сказал, что с великой повагой и симпатиями ставится до народу России, или не может принять орден после того, какие деяния Россия предприняла в опошний час супрать Грузии. Вы слухаете Радио Свобода. После обвестки олимпийская тема.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с Вальжиной Морыт, одной из самых вядомых за мяжой молодых белорусских поэток, пераможцей Международного литературного фесту у Словении. Критик Язеп Янушкевич зрецензуя выбранные творы Леопольда Родевича, что вышли в выдавецстве «Мастацкая литература». А гостей рубрики «Авторы творы» будет письменница Данута Бичель. Мы поговорим про ее прозаичную книгу «Ходи на мой голос».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшні дзень адзначаны суперрэкордам у гісторыі алімпійскіх гульняў. Амерыканскі плывец Майкл Фелпс стаў 11-разовым алімпійскім чэмпіёнам. А ў Беларусі толькі барэц Міхаіл Сямёнаў у паядынку за трэцяе месца прынёс другі бронзавы медаль беларускай зборнай, расказвае Ігар Карней.
На тле спартовага подвігу Майкла Фелпса астатнія падзеі на пекінскіх арэнах падаваліся шараговымі. Нават нечаканы беларускі медаль у барацьбе грэка-рымскім стылем Міхаіла Сямёнава, як лічыць спартовы каментатар Уладзімір Даўжэнка, які доўгі час вёў на беларускім тэлебачанні праграму «Асілак», стаў прыемнай нечаканасцю хіба ў адным. Нарэшце поспех прыйшоў да спартоўца, узгадаванага ў Беларусі.
Прыятна, хоць старая медаль, хаця неожыданна, канешне, ў апошняе время беларускай барьбы такой нет. Это нахичеванская, осетинская, непонятная. 80% это иностранные граждане. Поэтому приятно, что, допустим, есть медаль. Значит, как раз своего доморощенного от спортсмена. Это радует.
Усе остатние подеи на олимпийских аренах для белорусов становчими не назовешь. На четвертой позиции спынился борец Олег Михалович. Только сёмым дайшоў до фінішу дзюдаіст Андрей Казусёнак. Збіраюць чамаданы дадому баксёры. Няўдалую серыю трох сваіх папярэднікаў працягнуў Віктар Зуеў, срэбны прызер алімпійскіх гульняў у Афінах. Зуеў разгромна прайграў італьянцу Клементе Русо. Не трапіў у фінальную васьмёрку цяжкаатлет Сергей Лагун. Не спраўдзіла спадзяванняў срэбная прызерка Афінаў у цяжкай атлетыцы Ганна Бацюшка. Спартовы эксперт Уладзімір Даўжэнка пра не зусім плённы дзень алімпійскіх асілкаў такога меркавання.
Я смотрел на штангу, вспоминаю выступление 17-летнего китайца, и мне показалось, что какие-то новые технологии используются, и мы как-то отстаём. Вообще отстают и тренеры, и руководители, они уже какие-то старые, они что-то новое не могут придумать, а Китай показывает что-то совершенно новое. Я не думаю, что это какой-то растительный новый допинг, но может быть и такое. И поэтому эта Олимпиада – это как прорыв в новой технологии, в новой философии выступления спортсменов.
У нечем прогнозовано соступили российским суперницам белорусские баскетболистки, якія між тым покидают шанец выйсці з групы у выпадку удалой гульни с Паўднёвай Кореей ці Бразилией. Надзея беларускага тэнісу Вікторыя Азаранка прайграла Венус Уільямс. Іншая Уільямс, Серена, да таго расправілася з Вольгай Гаварцовай. Сёння Гаварцова ў пары з Дар'яй Куставай прайгралі парную сустрэчу сёстрам Бандарэнкам з Украіны. Станоўчым на гэты момант можна назваць выступ Аляксандры Герасімені, якая трапіла ў паўфінал спаборніцтва ў плаванні на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем з новым рэкордам Беларусі. У фінал спаборніцтва ў пагадамічным веславанні прайшла двухразовая алімпійская чэмпіёнка Кацярына Карстэн. Апроч таго, стралок з луку Максім Кунда выйшаў у 1/8 фіналу алімпійскага турніру ў Пекіне. Наступным разам ён выйдзе на стрэльбішча 15 жніўня. У медалёвай гонцы Беларусь пакуль трымаецца на 42-м месцы. У лідарах Кітай з 17 узнагародамі найвышэйшай вартасці і США. Маючы толькі 10 залатых медалёў, амерыканцы пакуль выграюць у агульнай статыстыцы. 29 медалёў супраць 27 кітайскіх.
Расказваў Ігар Карній.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння віцебскі празаік Франц Сіўко чытае фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі», твору аб помсце і аб тым, што яе нараджае.
Пасёлак М. Месца жыхарства гарнакоў пасля вызвалення з лагера. Маці і зялёнка стаялі на пляцоўцы амаль пад самым дахам, і іх постаці то аддаляліся адна ад адной, то зноў зліваліся ў адну. Яны былі так высока, так далёка ад яе, што, каб хаця з большага ўсачыць іх рухі, Люсі трэба было штораз ускідваць голову ўгору. І кожны раз, як толькі яна тое рабіла, пігулка сахарыны выслізвала паўз яе пальцы надол, гублялася ў траве. Раз-пораз яны штосьці казалі, іх нягучная гамана безладным хаўрусам ледзь улоўных гукаў працінала паветра, таяла панад сценамі млына, і белая насоўка ў руцэ маці то трапяталася на ветры, то хавалася ў далоні. Яна чакала, што яны, мабыць, яшчэ больш наблізяцца адзін да аднаго, і інтуіцыя не падманула яе. Першы крок зрабіў мужчына. Ён так рэзка падаўся да маці, што яна на хвіліну, здаецца, знікавела ад нечаканасці. Яна ўскінула рукі, нібыта каб абараніцца ад яго, але не паспела. Зялёнка схапіў яе за запясце са спрытам леапарда, што палюе на імпалу, і рвануў да сябе. Іх цела сутыкрануліся, але толькі на момант. Маці вольнай рукой ударыла яго па галаве, выхапіла другую з ягонай далоні. Невядома, ці моцны быў той удар, але мужчыну ён, безумоўна, прыйшоўся не даспадобы. Ён гэтак жа груба, як колісь у А пад пукам святла ад пражэктара, схапіў маці за руку, цяпер ужо за локаць, тузануў да сябе. Ягоны плашч абвіўся вакол яе цела, і цяпер абрысы іх сплеценых у адно паставаў нагадвалі абрысы камля хвоі спрыша у А. Маці зноў паспрабавала вызваліцца з абдойму мужчыны, але не дала рады. Ён трымаў яе так моцна, што яна ледзь-ледзь магла паварушыцца. Вецер вымкнуўся з-пад стрэша, зухаватым сватам пранёсся над пляцоўкай, абляпіў твары абаіх полымі ягонага плашча. Зялёнка абхапіў маці за стан, штурхнуў у бок. Яна павалілася надол, нерухомым кулем застыла на самым краі пляцоўкі. Ён чакаў хвіліну і рашуча накіраваўся да яе. Шпаркасці, упэўненасць ягоныя хады, сумневу наконт таго, што мае быць далей, не выклікалі. Скрыўленыя злосцю вусны мужчыны надзеі на іншы ход падзей не пакідалі. Ён падышоў да маці, выпрастаў руку і лёгка-лёгенька да яе дакрануўся. Жах ахапіў Люсю, і на штосьці, здаецца, ці не мама закрычала і ўпала ніцма на траву. Калі яна зноў узняла голову на пляцоўцы, нікога не было. Толькі насоўка кружляла бы планер панад краем выступу, але і яе неўзабаве знесла ветрам кудысьці ў бок. Яна падумала, што, мабыць, маці і зялёнка ўжо пайшлі з пляцоўкі, і, не зважаючы на пігулкі сахарыны, што цурком сыпаліся са скрутка надол, кінулася на ўцёкі. Цела яе зрабілася такім безважкім, што яна яго амаль не адчувала. Яна ляцела па кустоўі няведама куды, і карослівая лёгкасць зялёнкавага дотыку пранікала ў яе глузды, штурхала прэч са свядомасці ўсе іншыя рухі і жэсты, якія яна ведала дагэтуль. Вось так яна, Люся, тады займела лёгкасць дотыку. Як тая не ў пару антарктычнага айсберга выклікае метамарфозы клімату за дзесяткі тысяч вёрстаў ад суворага акіяна, так выпадкова падгледжаная лёгкасць дотыку той рукі стала падмуркам фармавання яе новай сутнасці. Сутнасці, якая суправаджае яе ўсё жыццё і пра якую яна нікому ніколі не наважыцца сказаць. Хоць можа і варта было б. Тым больш, што гэта было б апошняе, што яна наогул хацела б сказаць перад тым, як паспрабаваць той лёгкасці пазбавіцца.
Віцебскі празаік Франц Сіўко чытаў фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі». Заўтра вершы з кнігі «Сонца» за Тэрыконам будзе чытаць паэтка Юлія Новік, выбраная з начной чытанкі да канца жніўня ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
У Менску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, а цяпер да беларускіх паведамленняў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі Дзмітрыю Медведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асеціі. У Беларусі завяршылася фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. 7 са 111 вылучаных аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі АДС прадстаўнікоў уключана ў берасці ў склад участковых камісіяў па выбарах у палату прадстаўнікоў. Як паведаміў старшыня абласной арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партіі «Грамада» Ігар Маслоўскі, імкненне ўладаў мінімізаваць колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіях дае падставу ставіць пад сумнеў адкрытасць і празрыстасць будучых выбараў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прапануюць тром беларускім дзяржаўным тэлеканалам і беларускаму радіё правесці перадвыбарныя дэбаты. Прапанова накіраваная на адрас тэлекампаніяў і радыёстанцый учора, паведаміў лідар аб'яднанай грамадзянскай партіі Анатоль Лябецька. Беларускі выбаршчык практычна нічога не ведае аб выбарчай кампаніі, і гэта не толькі меркаванне АДС, але і саміх выбаршчыкаў. Яны пацвярджаюць гэта ў час збору подпісаў, зазначыў Анатоль Лябецька. У Гомелі звальняюць з працы актывіста дэмакратычных сілаў Алеся Сівакова. Звальненне актывіст звязвае з удзелам у выбарчай кампаніі і падтрымка апазіцыйнага прэтэндэнта ў кандыдаты Канстанціна Жукоўскага, які мае намер балатавацца па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе. Моладзевая арганізацыя партіі БНФ «Моладзь БНФ» мае намер правесці мітынг супраць вайны ў Грузіі. Заяўка на правядзенне мітынгу была накіраваная учора ў Менгарвыканкам. Паводле прадстаўніка арганізацыі Франака Вячоркі, рашэнне аб правядзенні мітынгу было прынятае учора на пасяджэнні рады арганізацыі. Мы збіраемся арганізаваць мітынг 31 жніўня на плошчы Якуба Коласа. Планаваная колькасць удзельнікаў да 1000 чалавек. Як зазначыў Вячорка, на мітынгу будуць выстаўленыя патрабаванні спыніць ваенную аперацыю і дыпламатычную вайну супраць Грузіі. Калі ў найбліжэйшы час у пытаннях цэнаўтварэння не адбудзецца ніякіх змен, многія буйныя медыцынскія цэнтры будуць закрытыя. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Футбалісты барысаўскага клубу «Батэ» атрымалі рэальны шанс выйсці ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. На Менскі міжнародны паэтычны фестываль «Парадак слоў» прыехала з ЗША Вальжына Морт, адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможца міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча трапяць выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госцяй нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра кнігу яе прозы па назвай «Хадзі на мой голас». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт?
Калі сябры скарацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы у часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі, чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы?
Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому. І я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я падпісала контракт з агентствам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама у нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. Караценькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт, і ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі перакладаў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехто там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так, і я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal – гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За сколькіх магчымых?
З трох. А часопіс Нью-Йоркер – гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшала ў вас нейкіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало нейкіх прапановаў. І у ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы visiting writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва ўніверсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў. І яшчэ даліся якраз пасля гэтай публікацыі.
З паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак.
Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч. Творы». Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка ды лісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскай эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі. Быццам залаціста-крамяныя баравікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Неву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блудніки» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктара Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя пралежаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічанай на гледачоў сялян. Канец цытаты. Цэнзарскае заключэнне можа служыць своеасаблівай рэцэнзіяй на п'есу «Блудніки». Добра ж, аднак, што расійская забарона не перарэзала творчую папавіну маладога беларускага драматурга. Цягам дзесяцігоддзя ім былі напісаны бадай усе значныя творы, такія як «У кавалёвай хаце», «На шляху да сонца», «Сказ аб гуслях». Ну і, вядома ж, «Збянтэжаны Саўка». Народны дух і праўдзівасць зрабілі ўсё, каб творы Родзевіча дасюль жылі і ставіліся на сцэнах нашых тэатраў. Дагэтуль, праўда, мала гаварылася пра ідэйны светапогляд драматурга, які на пачатку 1920-х гадоў стаў на гэтак званую пралетарскую платформу. Найбольш яскрава яно выявілася ў ацэнцы такой выдатнай мастацкай з'явы нашай літаратуры той пары, як паэма Якуба Коласа «Новая зямля». Беларускі публіцыст Лявон Жыцень, гэта пад ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска-падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. «Новая зямля» Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, «развітацца з устарэўшай новай зямлёй, прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем на паліцы для кніг побач Шейнам ці Федароўскім». Вось так, на ўсялякі выпадак. Таму недарэмна ў кнізе «Беларускі нацыянал-фашызм», яго вытокі, тэорыя і практыка, якая пабачыла свет у Мінску ў 1930 годзе, Леапольд Родзевіч сцвярджаў: «У цягнік, які мчыць па сацыялістычнаму шляху, нельга ўлезці з нашаніўскім багажом. Камуністычная партыя, якая кіруе гэтым цягніком, рашуча выкідвае нашаніўскі, буржуазны, баласт под колы тягника. Гэтая книга, як и шмат что еще у жыцці Леапольда Рудзевіча, невядома нашим читачам. Так что читаем и познаем гэткага нечаканага и парадоксального нам Леопольда Рудзевіча.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на кнігу выбраных твораў Леапольда Родзевіча, якая нядаўна выйшла ў мастацкай літаратуры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Данутай Бічэль.
Грузия обвинувачивает Россию у порушении умовы у перамирья. Обедзве краины обвинувачивают одна одну у злочинствах супрать мирного насельництва. У выканкаме СНД кажут, что официйного поведомления про выход Грузии из Содружности не поступало. Грузинский актор и спявак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы после деяния у России супрать Грузии. Лукашенко выказал спочувание Дмитрию Медведеву с нагоды ахвяра у войны у Паўднёвай Осетии. Сегодня в Беларуси завершается формование участковых выборчих комиссий. Пераважную большинство представников объединенных демократичных сил у комиссии не включили. На совместном участке мяжи на час проведения фестиваля «Битугеза» белорусскими и литовскими помежниками будут приняты додатковые заходы помежной безопасности. На Олимпиаде борец Михаил Семенов принес Беларуси другий бронзовый медаль.
При микрофоне у Менской студии Михась Скобла мы протягиваем 131-й выпуск передачи «Дом литератора». Другим томом у серии «Городенская библиотека», что выдается под патронатом лидера руху за свободу Александра Меленкевича, стала книга «Дануты Бічэль. Ходи на мой голос». Ее склали успамины поэтки про Василя Быкова, Ларису Геніюш, Алексея Карпюка, а так само эссе про Максима Богдановича, Чеслава Мілаша, Наталью Арсеньеву, да инши ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, «Хадзі на мой голас». Але мне аднойчы сказал «У темноте, у темры» Василь Быков. Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Хадзі на мой голос». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла все жыццё на его голос. И вот, когда шукалася назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, ён складае свой букет з калючых кветак. Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові?
Любові. Але яно спадала, любов і правда. Гэта моя правда. Моя любов – гэта моя правда. Я выбрала тих людей, яких я сапраўды моцна любила, які моё жыццё упрыгожили, без яких мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбирала. Ну, нехто просто не трапіў. З тих, кого я вельмі любила, нехто яшчэ не увайшоў у гэтую книжку просто у мене. Не знайшлося таких слов. І, конечно, узровень гэтых эсеек розный на приклад. Я не была подрыхтована написать про Быкова и Карпюка. Мне надто тяжко было про их писать. Чомусьці. Я не ведаю. Мне не хотелось покрыть их жонок некой дробязой. И я не хотела про их писать эсейку. Я ей написала спехом по потребованию выдавца.
А про час гаданых творцев кто покинул светлый след у вашем житті?
Ну, конечно, наша агульная сябровка и землячка Лариса Геніюш. Я про ее написала и выбрала те вот листы, которые друкавалися у нашей веры, то есть листы апошнего життя. У меня, до речи, не захавалися первая наша переписка. Я недзе в годе 67-м спалила вельми шмат чого. Перебиралася с одного кватеры в другую. И был такий час, что я думаю, ну на что она будет тут лежать. Конечно, вот это мои дорогие сябровки, мои наставницы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ирина Платоновна Крынь. Конечно, они разный уклад унесли в нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, може, люди уже нават не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергейчик, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Иверс, вот слонимские эти. Вспоминаю я про Винанца Бутрыма.
У своих успоминах про Василя Быкова вы пишете. Быков вырос с городни, як подлеток за день. Из Беларуси вырастал. Быков поехал с городни на усход, а логика подказывая, что с городни треба выезжать на заход. Конец цитаты. Скажите, вы сапраўды лічыце, что Быков от початку, еще у 70-е годы, зарабил бы больше слушно, калі б выехал на заход?
Я думаю, что найлепей было, найлепший вариант, каб ён никуда не выезжал. У все-таки хай себе ён и вырос, и ему сапраўды тут тесно было. Просто час был такий, что всюду этих письменников скубали. Я сегодня не думаю, что поездка на заход Василю Быкову допомогла в нечем. Это уже был час, калі увогуле человек стомленный, и ён уже все написал. И на усход, а что я так не могу нават проанализовать, что ён у Минску расквітнел. Усё свое лепшее написал, вот, калі был здоровый, дужы. Не глядячи на все эти неприемности, якія ён мел от своей литературы.
Данута Яновна, 10 жніўня презентация вашей книги «Ходи на мой голос» отбудется у Зельве. Ці істотная для вас гэтая околичность? Я маю на увазе час и место.
Конечно. Мне это вельми приемно, что так атрымалася, что вот книжка соспела как раз перед днем нараджэння Ларысы Антоновны. Потому что все-таки, коли говорить про всех людей, кого я любила и кто меня не любил, я не назвала Короткевича, Брыля, Матия Кононовича. Вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, который меня не чул, не бачил. Але мне здаецца, что мы с ним были все жыццё знакомые. Такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, сапраўды, духовная мать. Она меня сварила. Я про это пишу.
Праз два года Данута Яновна у 2010-м будет отзначаться с того, где с дня народина у Ларисы Генюш. За апошние 10 годов силами громадскости выдадено некалькі яе книг, нават помнік усталяваны на дзядзінцы Зельвенской церквы. Что еще, на вашу думку, повинно быть зробленное до юбилею?
Выдать всю яе перапіску. Яна так працавала вот у гэтым эпісталярным жанры. Яна столькі цікавага ў гэтых лістах пакінула для нас. І яны як літаратурныя творы, яны вельмі цікавыя. Адзінае, што тут надта трэба акуратна папрацаваць, каб не паўтараць адны і тыя ж думкі, вот, а ўвогуле трэба яе выдаць усю ад пачатку да канца.
А вось Ян Кабрыль некалі казаў, што поўны збор твораў гэта як пасмяротнае пакаранне для пісьменніка.
Миша, я про это писала, про Янку Купалу. Для меня классик, вот мой дорогий родный классик, родный батька, духовный пророк, апостол. И он настолько дорогий, что мне цікаво это выучать. Когда я читаю, мне цікаво выучать, что он там такое натворил и паза этим высоким узровнем. Все равно он от этого не снижается.
Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» письменница Данута Бичель. А теперь прогучить ее эссе про поэтку Наталью Арсеньеву с только что выдаденной книги «Ходи на мой голос».
В 1988 году у Белостоку я доведалась адрес Натальи Арсеньевой и написала ей лист. И она отказала. И она не верила уже, что можно хоть листком долететь до Беларуси. За полстагоддзя жыцця на чужине переписка наша была недолгой. Наталья мне отказывала с перапынками, и листы шли долго. И она прислала мне том вершу меж берагами с надписом «Дорогая Данута, делят нас с вами отлеглости у тысячи милей». Але чуемся мы, быццам лучыць і нас, і нашу творчасць, нешта непадзельнае і чарадзейнае. А гэта слова «Беларусь». Ці ж не? Хай жа ж будзе яно, гэта слова. І з намі заўжды, і ўсюды. Наталля Арсеньева, кастрычнік, 1989 год. Шкадую моцна, што я не напісала ёй пра яе паэзію усіх добрых словаў. Як яна натхняла мяне, захапляла ад першых спатканняў у віленскіх часопісах «Калосе», якія я чытала ў гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы – гэта шквал прачуццяў. Гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе, і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір. І робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. І мова яе беларуская, як бы не наска гэта мова. Мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага. Нібыта сялянская, а зусім элітная. Італьскае віно пагарай праліецца. Пакуль павесіць ноч на чорным небе ветах, як ужалям сівым не ў знак датку свой верш. У часопісе «Калосе» я разглядывала фотку Натальи Арсеньевой и Максима Танка, неяк интимно притулившись, как два голубки, двое счастливых у своей духовной сябровскости, лучности. А мистично, с другого боку, я каля Максима Танка бачила Ларису Геніюш. Наталья Арсеньева вытрывала паўстагоддзя життя в эміграции. Была она духовно душой, мела Бога в сердце, мела слово родное, за якое трымалася, мела сям'ю і сапраўдную сяброўку Яню Кахановскую, бабулю Данчыка Андрусышына з роду Лускевічаў. У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць. Трымаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці. Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб і вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек не дрэва, і без магілы ў продкаў ён засыхае або прыжываецца на чужым дрэве, як шчэп. Дык дай мне роднага парогу даткнуць, пакуль замкнецца кола, прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталля Арсеньева за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў, прынеслі пошта і любоў да нас, якія паміж берагамі. Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы, ці ёсць у іх берагі.
Свое эссе про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичель. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнюня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встречей!
А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У балтыйскіх краінах новых сябраў Еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой? Як выглядае зблізку салодкае жыццё палітуцікачоў? А таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.